Армысыздар ардактуу агайын, баршаңызга кайрылуу кеш кадырменде тыңдарман каум. Әуе толқында Азаттык радиосу азыр Астанада кешкі сағат 7, ал микрофон алдында Сағат Батырхан. Кымбатты агайын, сиздер тыңдайтын тақырыптардын кейбирине токтола кетсем, Казакстанда 2003 жылдан бастап демократия күнү деп белгиленген каңтардын 19-нда жылдагы дастыр боюнча азаттык сыйлыгын тапшыруу рәсімі өттү. Бул жолу лауреаттар болуп Назарбаев Кет ұранының авторы Ермек Нарымбаев, Қашқындағы банкир Мұхтар Әбілязов және Алға партиясының белсендісі Игорь Колов аталды. Адам құқын қорғаушы белсенділер түрмеде құқын қорғаушы Евгений Жовтестің шарт түрде босандыққа шығу өтінішінің қанағаттандырылмауы президент өкілетін ұзарту жөніндегі референдуммен байланысты болуы мүмкін деген мәлімдеме жасап отыр. Басқа да жаңалықтар. Ху Цзиньтао мен Барак Обама саммит өткізеді. Қырғызстандағы этникалық қақтығыс үшін билік өкілдері айыпталды. Ауған трибуналы парламенттің ашылуын кейінге қалдыруды сұрады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күләй Бестай таныстырады. Сәрсенбі күні Алматыда азаттық сыйлығымен марапаттау рәсімі өтті. Онда қазіргі түрмеде жазасын өтеп жатқан Ермек Нарымбаев, тіркелмеген Алға партиясының Қостанайдағы филиалының жетекшісі Игорь Колов және шетелде қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Әбілязов азаттық сыйлығының иегерлері атанды. Жыл сайын қаңтардың 19 күні Қазақстандағы демократияны дамыту және азаматтық қоғам құру ісіне үлес қосқаны үшін ел азаматтары мен шетелдіктерге тапсырылатын азаттық қоғамдық сыйлығын осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы айындаған болатын. Бұл сыйлыққа үміткерлерді қоғамдық ұйымдар мен жекелеген азаматтар ұсынады. Сәрсенбі күні Қарағандының ауданаралық қылмыстық соты мемлекетке сатқындық жасады деген айып бойынша сот процесін бастады. Қылмыстық іс мемлекет мүддесіне қатысты болғандықтан жабық есік жағдайында өтіп жатыр. Бұл туралы Қарағанды облыстық сотының төрағасы Ермек Серекбаевтың сөзіне сілтеме жасап, Қазтаг агенттігі хабарлады. Облыстық сот басшысы Серекбаев бұл істің нәтижесі туралы қоғамға жарияланатын болады деді. Бейресми мәліметтерге қарағанда отанына сатқындық жасады деген айып облыстың екі тұрғынына тағылған. Олар шетелге құпия мәліметтерді беру арқылы елдің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтірді деген күдікке ілінген. Тағы бір деректерге қарағанда Қазақстанның қылмыстық кодексінің тыңшылыққа қатысты айыптары геологиялық барлау ұйымының қызметкеріне тағылып отыр. Ол Қытай азаматшасымен байланыс құрып, көрші елдердің қызығушылығын тудырып отырған геологиялық барлауға қатысты құжаттарды сыйақы үшін берген деген күдікке ілінген. Сәрсенбі күні Вашингтонда Қытай президенті Ху Цзиньтаоның АҚШ президенті Барак Обамамен кездесу өтеді. АҚШ-қа сейсенбі күні барған Ху Цзиньтао сапары соңғы 30 жылда Америкаға барған Қытай жетекшісінің маңызды сапары деп аталып отыр. Барак Обама қытайлық әріптесін ұлттық валютасы юаньды күшейтуге көндіріп көрмек, бірақ Қытай президенті өзінің юань құны төменгі деңгейде деп ойламайтындығын айтқан. Қытай мен АҚШ бизнесмендері сейсенбі күні құны 8 миллиард доллардан асатын келісімге қол қойды. Бұл сапар туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Сәрсенбі күні Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстың шығу себебін зерттеген комиссия жетекшісі Әбдіған Еркебаев сол кездегі уақытша үкімет толқулардың болуы мүмкіндігін білген, бірақ оған қарсы қадамдар жасамаған деген айыптауын айтты. Бұл туралы Еркебаев сәрсенбі күні парламентте айтып, бұрынғы ішкі істер қорғаныс министрлері мен қауіпсіздік қызметінің басшысы бас прокурор бұл көтеріліс үшін жауаптылар қатарында деді. Олардың біразы әлі де сол қызметтерінде отырғаны айтылды. Өткен жылдың маусым айында Қырғызстанның Ош пен Жалалабад қалаларында болған этникалық қақтығыс көбісі өзбек 400-ден аса адам қаза болған еді. 100 мыңдаған адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Өткен аптада арнайы құрылған бұл комиссия бұл қақтығыстың артында бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің туыстары, экстремистік топтар мен өзбек қауымдастығының жетекшілері тұр деді. Ауғанстанда Азаттық радиосының ауған қызметіне жұмыс істеген тілшісі Абдул Разақ Мамон деген белгілі журналистке шабуыл жасалып, оған улы затпен шабуылдаған, ол қолынан және бетінен жараланып ауруханаға жатқызылды. Шабуылдаушылар қашып кеткен. Бүгінде Абдул Разақ Мамон ақпарат агенттігінің жетекшісі болып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай бұл шабуылдаушыларды айыптаған мәлімдеме таратты. Ауғанстандағы парламент сайлауының даулы дауыстарын реттеу үшін құрылған арнайы сот президент Хамид Карзайға қайырылып, жаңа парламент отырысын кейінге қалдыруды сұрады. Бұл сот төрағасы Садиқұлла Қахиқ сәрсенбі күні Кабулда журналистерге мәлімдегенде, сот дауыстардың бұрмаланғанын анықтау үшін парламенттің алғашқы отырысы кемінде бір айға шегерілуі керек деді. Инаугурация кемінде бір айға кейінге қалуы керек. Біз үкіметтің сотпен ынтымақтастық құрғанын қалаймыз, деді Хахих. Ауғанстанда 42-тің 22-сінде өткен парламент сайлауы үлкен заң бұзушылықтар мен өтті деп, оны зерттеу үшін арнайы сот комиссиясы құрылған. Сайлау комиссиясы осының алдында 24-тен аса үміткердің жеңісін заңсыз деп тауып, 5 миллионнан аса дауысты жарамсыз деген ауған президентінің бекітуімен парламенттің алғашқы отырысы қаңтардың 23-сінде өтеді деп айтылған еді. Пәкістанның оңтүстік батысында халықты сейсенбі күні кешкісін болған қатты жер сілкінісінен дүрбелеңге түскен, бірақ шығындар жайлы ақпараттар жоқ. Азаттық тілшілерінің хабарларына қарағанда өткен түнді мыңдаған адам далада өткізді. Ақштың геологиялық зерттеу мекемесі жер сілкінісінің ошағы Пәкістанның батысындағы Ауғанстанмен шекаралас Далбандин қалашығынан 50 шақырымдай жерде 7.2 балл деңгейінде болды деді. Жер дүмпулері 1300 шақырым жердегі Үндістан астанасына дейін білінген. Пәкістан метеорологтарының басшысы Мухаммад Рияз зілзаланың ошағы адам көп шоғырланған аймақта болғанына қарамастан кісі шығыны болмады деді. 2005 жылы Пәкістан солтүстігінде осындай деңгейде болған жер сілкінісі 70 мыңнан аса адамның өмірін әкеткен еді. Ресейде жақында ашылатын мұсылмандар телеарнасы елде ұстамдылықты күшейтеді деген үмітте отыр. Ресейде жақында наурыз айында мұсылмандар телеарнасы ашылмақшы.